Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba. Nu pat jau klāt tas brīdis, kad pamazām, bet nenovēršami tuvojas laiks, kad vasarā uzkrātās saules, vitamīnu un enerģijas rezerves draud izsīkt. Kad darbu jūrā jāuzmanās nenoslīgt, bet nākamais atvaļinājums vēl aiz kalniem. Kad kaitinoši šķiet priekšnieki un kolēģi, bet pats sev liecies neciešams. Kad stress, depresija, izdegšana, rutīna un nogurums kļūst par mūsu ikdienas pavadoni, bet prokrastinās. Jeb darba atlikšana uz vēlāku laiku to par labāko draudzeni. Ko darīt? Niknoties uz visu pasauli, lamāt valdību vai ar galvu ierakties zem segas un gaidīt nākamo vasaru? Vēl viena iespēja – šīm problēmām, ķibelēm un nebūšanām meklēt zinātnisku skaidrojumu. Tāpēc nākotnes pieturā viesojas psiholoģijas zinātņu doktore, kas pētījusi profesionālās izdegšanas sindromu, kognitīvi behaviorālās terapijas un schēmu terapijas speciāliste, supervizore un dažādu psiholoģiskās izaugsmas treniņu vadītāja Marija Ābeltiņa. Labdien!
Jā, labdien!
Vai tiešām tā kā es sākumā uzbūru to ainu, ka mūsu ietekmē gada laiku un varbūt rudens ir tas brīdis, kad atkal sāsinās visas mūsu problēmas un visādas kaitas un nebūšanas?
Es domāju, ka mūsu ietekmē ļoti daudz faktori, bet, protams, ka tumšais laiks, man liekas, liek mums aizdomāties vairāk un mums ir vairāk arī laiks pievērsties savām iekšējām norisēm, jo man šķiet, kamēr ir tas labais laiks, mēs bieži vien arī viņu izmantojam, lai socializētos, lai būtu kopā ar cilvēkiem, un viņš skrien nemanot. Un, protams, ka arī, nu, tas ir zināms, ka tā pati, nezinu, saule, nu, ir kaut kas tāds, kas mums palīdz justies labāk, tā tas ir.
Bet jūsu disertācija ir veltīta profesionālajai izdegšanai, bet tā ir slimība.
Nu tā tīri formāli, ja mēs ņemam pēc pasaules veselības klasifikātora vai arī pēc Amerikas Savienoto Valstu klasifikātora, tā neskaitīsies slimība, tas būs ar darbu saistīts fenomens, par kuru bieži sūdzās cilvēki, tā tas tur saucās. Un par to ir liels debates, ka, kā tas ir, ka tas netiek atzīts kā tāds medicīniskā diagnoze, jo tam ir noteikta sekas, nu tā kā tu nevari varbūt dabūt konkrētos, nu tā kā, iespējas ar to tikt galā vai slimības lapu atbilstoši tieši šim momentam. Ir dažas valstis, kas ir atzinušas šo kā slimību, ja es tagad nekļūdos, tā ir Nīderlande un Zviedrija, bet tāds kopējās vienošanās nav, tur ir dažādi teorētiski un praktiski apsvērumi, kāpēc tā ir sanācis.
Vai ir arī kāda statistika par šo profesionālo izdegšanu un cik daudz no tās cieši cilvēku Latvijā pasaulē?
Ir, un tie cipari ir ļoti dažādi, jo, protams, ka mēs viņu arī mērīt varam dažā. Mēs varam izmantot instrumentus, kas ir padziļināti, vairākus jautājumus uzdot, bet mēs varam arī uzdot vienu jautājumu. Vai tev šķiet, ka tev ir profesionālās izdegšanas pazīmes? Ja? Un mēs līdz ar to dažreiz tos datus nav nemaz tik vienkārši salīdzināt, un tāpēc tie cipari svārstās un ir profesijas, kur tie cipari arī tādā pasaules griezumā sasniedz, nu es teiktu, pat 60, 70 un 80%, un mēs skatāmies uz profesijām, kas ir saistīts ar, nezinu, veselības aprūpi, jā, skolotājiem, arī mazumtirdzniecībā strādājošiem, jā, kur ļoti intensīvs vainu darbs ar cilvēkiem, vainu arī tas, nu, tā kā tas pats saturs, jā, piemēram, cilvēku ciešanas, tas ir ļoti sarežģīti ar to darboties, un arī, protams, mājiņu darbs un citas lietas. Un, ja mēs skatāmies Latvijā, Kantars tik pa brītiņam veic tādu aptāju, un es, cik es atceros, pagājuši gadu bija nedaudz vairāk pa 40% cilvēki fiksēja. Uh-huh. Jā, tas skaitlis tāds vispārreiz arī ir diezgan liels. Bet, ja es paskatos uz tādu Eiropas līmeņa pētījumiem, tad dažkārt tur ir sanākuši tādi dati, kas mani mulsina. Es, piemēram, redzu, ka ir Skandināvija, un pēkšņi tur arī ir Latvija, kas ir vismazāk izdeguši Eiropā. Un tad es tā kā esmu pārsteigta, kā tas ir, ka ja mēs paši sev atbildam, tad tie ir vismaz 40%, ja es strādāju kā speciālis, man ir sajūta, ka tas ir vairāk, jo daudzi cilvēki tā kā to neatpazīst, bet tad, kad mums uzprasa, mēs piedalāmies lielajā pētījumā, pēkšņi mums viss ir labi. Jā, tā interesanti.
Bet kā to vispār atpazīt, ja cilvēkam prasa vai tev piemīt profesionālā izdegšana, kāds ir tās pazīmes?
Tur ir tāda pazīmju buķete, līdz ar to tāpēc ir dažreiz sarežģīti to atšķirt no parastā noguruma. Nu, pirmkārt, tas ir spēku izsīkums, tas ir tāds totāls nogurums, ja tā ļoti vienkāršot runā, kur tu, pat ja tu kaut ko dari foršu, lai atjaunot savus spēkus, tev īsti nekas nepalīdz. Un tam varbūt sākas tāds, ka tev ir traucēts miegs, traucēta ēst griba, tu vai nu visu laiku ēdi, vai tu negribēsi. Tev varbūt visādas galvas un sprandas sāpes, kur neviens nevar izskaidrot. Visi tev saka, nu, it kā viss normāli, asins vada normāli, bet tev sāp, jo tu visu laiku esi stresā, visu laiku esi sasprindzis. Tas ir viens, tātad spēku izsīkums. Otra sadaļa ir saistīta ar manu attieksmi pret to, ko es daru un pret tiem, ar ko es strādāju. Un tas ir arī tas, ko jūs teicāt, ja? Ka man sāk visi kaitināt, un man neapzināti dēļ tā spēku izsīkuma gribas tādu barjeru uzbūvēt, lai man neviens neaiztiek. Un tad sanāk, ka man nepatīk tas darbs, ko es daru, un es domāju, kāpēc vēl kaut kāds darba uzdevums? Nu, kāpēc tieši man? Kāpēc tieši tagad? Un arī tie cilvēki un kolēģi var likties tādi, ka viņi visi kļūst, kā man teica viena paziņa, man ir sajūta, ka vienkārši viss caur kļūst tādi stulbāki. Ja? Un viņi tādā atklās cilvēks, un es saku, nu kā tas ir, ka visi, nu tā kā vai tiešām visi, tu zini, jā, arī tu, Marija, man šķiet, ka tu vairs, nu tā kā nefilmē to bildi līdz galam. Un tad mēs runājam, vai tiešām pilnīgi visi ir palikuši tādi muļķāki, vai tomēr tā ir man tā sajūta, ka vienkārši man nav tā spēka, nav tā resursa visu to arī emocionālo, ko cilvēki ienes attiecībās apstrādāt. Un tad mums ir parasti vai nu taktika no tā visu norobežoties un arī darbā tā kā izdarīt to minimumu un visu un liecīt mani mierā. Vai arī mēs kļūstam aizkaitināti, kašķīgi. Un visrakākais, ka cilvēki ir gan man teikuši, gan arī es pati esmu piedzīvojusi, kad es pamostos un es negribu iet uz darbu. Un pat, ja tas darbs ir bijis man sapņu darbs, vienā brīdī man ir sajūta, nē, es negribu. Tā kā tā ir tā otrā pazīme grupa, un trešā bez spēku izsīkuma un šīs negatīvās vai pat ciniskās dažreiz attieksmes pret cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, vai klientiem, ar ko es strādāju, ir vēl tāds efektivitātes kritums. Tas nozīmē, ka es pati sevi kā profesionāli, kā speciālistu novērtēju, ka hei, nu šis nav mans līmenis. Nu, man nepatīk, kā es to izdaru. Un no sākuma varbūt es pati tikai to redzu, bet ar laiku tas var arī, nu, tā kā objektīvi parādīties vairāk kļūdas. Un mēs zinām, ir profesijas, kur katra kļūda ļoti dārgi maksā. Ir profesijas, protams, ka tā kļūda tā kā vēlāk parādās. Jā, varbūt nav kaut kāda letāla, bet tik un tā. Tās ir kļūdas, tas ir, un tās ir tādas regulāras, tas nav tā kā jebkuram gadās. Tas ir vairāk laika iztērēts vienkāršiem uzdevumiem, nespēja pieņemt lēmumus, koncentrēties. Un arī tas, ko jūs teicāt, ka tāpat prokrastinācija, ja vilcināšanās darīt lietas, ja, ka man jāsaņemās, un ja man ir tāda iespēja uzreiz, nu tā kā neviens nestāv man blakus, neskatās, vai es daru, tad es tur visādi ņemos un izdaru visus, varbūt netik ļoti būtiskus darbiņus, ja, visapkārt, un pat galdu, nezinu, rakstām galdu sakārtoju, vai kā man viena paziņa teica, es tik ļoti negribēju ķerties klāt tam darbam, ka es pat šitos te zirņus pākstīs sakārtoju visus tā, lai viņas simetriski stāv tajā traukā. Ja? Nu tā kā, ka mēs tiešām, mums tā kapacitāte arī strādāt ir tāda švaka. Un patiesībā varbūt mēs nenodefinējam, kas tad ir tā profesionālā izdegšana. Viss tas simptomu kopums, tas nozīmē tikai to, kad mēs neesam tikuši galā ar hronisko stresu. Vai drīzāk mēs neveiksmīgi ar viņu tiekam galā. Ka tas stress nav tāds, kas uznāk un pāriet, bet tāds, kas ir, nu, tā kā nemitīgs. Un tas, kā mēs izvēlamies ar to darboties, tas nav pārāk labi priekš mūsu veselības.
Vēl tajā jūsu disertācijā visai interesanti ir tādi nodefinēti trīs izdegšanas apakštipi, un tie bija, man liekas, arī ļoti interesanti. Jā. Vai jūs vēl varētu paskaidrot mūsu klausītājiem?
Ja tā ļoti vienkāršo, tie ir tādi ceļi, caur ko mēs varam, nu kā mēs varam izdegt, jo ir cilvēki, kas ļoti mīl savu darbu, un viņi vienkārši ir fanātiski iemīlējušies visā tajā, ko viņi dara, un viņi riskē ar savu veselību, viņi nevar apstāties, viņi nespēja izturēt kļūdas, viņiem vajag visu perfekti un uzreiz un pēc iespējas vairāk. Tas ir viens veids, ka mēs esam tādi negausīgi savā strādāšanā. Bet mēs varam izdegt pilnīgi pretējo lietu darot. Piemēram, visu laiku sevi taupot, vai arī ieslīgstot tādā darbā, kas ir ļoti priekš mums rutinizēts, monotons, garlaicīgs. Mums ir sajūta, ka mums ir tādi, nu, tā kā spārni nogriezti vai sasieti, ka mēs vispār nerealizējamies. Nu, tā kā mēs neīstenojam to savu potenciālu, kas mums ir. Tā kā nemīlot darbu arī var izdikt. Un tad ir vēl trešais veids, ko sauc par tādu, tā kā, un tas bija tas, otrais bija tie neizaicinātie. Tātad pirmie ir fanātiski izdegušie, otri ir neizaicinot sevi, un trešie ir padodoties sliktu darba apstākļu. Bieži vien priekšā, kad mēs jūtamies, ka, hei, varbūt tā darba vide ir kaut kādā ziņā ļoti neveselīga, varbūt tās darba attiecības ir neveselīgas, vai tās prasības ir pilnīgi neadekvātas, un varbūt mēs pat gājām un runājām tur ar vadītāju, ka hei, nu šis nav baigi labi, bet nekas nemainās. Vai arī mēs strādājam, bet mēs nejūtam, vai mūs kāds vispār pamana, vai mēs esam novērtēti, vai mēs vispār esam svarīgi, un tas nav par to, ka mums ir amatu aprakst vienmēr jābūt direktoram, lai būtu svarīgam, nē, jebkurā organizācijā, jebkurš cilvēks ir svarīgs, un ja mēs nejūtamies, ka mēs esam daļa elements no, nu, tā kā, no tādas sistēmas, kur mūs patiešām novērtē, tas arī ļoti dedzina ārā, ja? Un mēs padodamies, un mēs tā kā degam ārā, bet mēs kaut kādu apstākļu dēļ varam turpināt iet uz to darbu, un, protams, ka justies aizvien sliktāk.
Šo savu disertāciju rakstot un pētījumu rakstot, jūs pētījāt arī praktiski, jūs pētījāt cilvēkus, jums bija arī vairākas grupas.
Vispār, kad domā par psiholoģiju cilvēkiem, bieži vien ir sajūta, ka tas ir tikai par sarunām, vai ne? Bet kad mēs domājam par zinātnisko psiholoģiju un kāpēc es vispār paliku ar prieku studēt psiholoģiju, jo tur ir daudz matemātikas un tur ir daudz statistikas, tur ir daudz aprēķinu. Un tas, ko es darīju, sanāk, ka es aptaujāju un tā kā skatījos, kā iet ar to izdegšanu divām dažādām cilvēku grupām. Vienu es skatījos saistībā ar šiem dažādiem izdegšanas veidiem un kā tas ir saistīts ar tādām zināmām lietām, un kas ir tādas jau varbūt arī diagnozes, kas ir depresija, kas ir trauksme, kas ir stress pats par sevi un kas ir tāda iesaiste darbā. Jo tur ir ļoti interesanti, ka nereti tos cilvēkus, kas ir tādi aktīvi iesaistījušies, viņiem pat iedod diplomu, malacīts, tu taču esi kolosāls darbinieks, paraugs, ja? Paskatī, kā man nesen teica vienās apmācībās organizācijā, viena dāma ļoti, ļoti precīzi viņa to teica, ka mums kopējā sapulcē deva diplomu vienai sievietei, kurai, un pateica tādus vārdus, cik patīkami, ka šī darbiniece pat 8:00 vakarā pēc darba vienmēr atbild. Un tā dāma man saka, tu zini, es biju apmulsusi, vai man aplaudēt, vai tomēr nē. Vai tas ir tāds labs paraugs, uz ko es gribu tiekties? Nu, tad, ko es gribu teikt, ko es arī pamanīju savā tajā pirmajā pētījumā, ka ir cilvēki, kas fanātiski deg ārā, bet viņus tu klasiski īsti neatpazīsti, jo viņi ir tik aktīvi, viņi ir tik priecīgi, ja? Un tikai pēc mirkļa kaut kādā brīdī tu saņem, nezinu, atlūgumu, un visi brīnās, kolēģi brīnās, vadītājs brīnās, kas notika, tu vakar vēl smaidīji, ja? A šodien atlūgums, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tāds iekšējais process, ko mēs kā pieauguši cilvēki esam iemācījušies, nu tā kā smaidīt nepatiesi un varbūt slēpt, tā kā neko nedarīt, kamēr tas vienkārši korķis ir izsist. Nu jā, un ar to pirmo grupu es arī aprobēju šo te aptauju, kur šos te izdegšanas veidus var tā kā atšķirt un pamanīt nevis visi vienā katlā, jo visbiežāk tos, kas ir padevušies, tos atpazīst, jo tur ir viss tā simptomātika ļoti jaudīga un cilvēks vairs nespēja iesaistīties. Ja tā produktivitāte ir ārkārtīgi zema. Bet tie, kas nav izaicināti, tos dažreiz, bet ne visus, un tos fanātiskos, ko es pieminēju, vispār īsti nepamana. Un man likās ir svarīgi, ka es tā kā adaptēju Latvijā šo aptauju, lai mēs varam, nu tā, precīzāk nomērīt, kas notiek. Un tā otrā grupa bija, tur es skatījos vairāk, kas no tādām mūsu iekšējām lietām. Ne tikai par darba vidi, bet kas no tām iekšējām lietām varbūt dažreiz mums tā kā grūž un spiež uz to izdegšanu.
Psiholoģijas zinātņu doktore Marija Abeltiņa šodien ir mūsu viešņa.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu šo raidījumu, pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, audiosēti un podkastos lielākajās vietnēs. Un šodien nākotnes pieturā viesojas psiholoģijas zinātņu doktore Marija Abeltiņa. Sakiet, kā izvairīties un kā sev pasargāt no tās izdegšanas un kādas varbūt ir tās metodes? Nu, viens paņemt varbūt atvaļinājumu vai brīvdienas vai aiziet uz sporta klubu vai uz kādu teātri izrādi vai koncertu, bet nu tā globālākā mērogā runājot, droši vien, ka ir jāmeklē arī speciālistu palīdzība. Un kāds ir tās ārstēšanas, ja mēs tā varētu teikt, metodas?
Galvenais princips ir ārstēt to, kas sāp. Un atvaļinājums ir laba lieta, ja tu esi pārguris, bet ja tu neesi sevi izaicinājis, un tavi talanti visi snauži, un tu vienkārši strādā tāpēc, ka tu aizgāji mācīties, tāpēc, ka tev teica mamma vai tava draudzene arī gāja uz to fakultāti, tu aizgāji līdzi, bet patiesībā tu visu mūžu grib darīt kaut ko citu, tad atvaļinājums īsti nepalīdzēs. Vai arī, ja tā problēma ir tajā, ka, es nezinu, ir emocionāli vardarbīgs vadītājs, kas bļaustās, pin intrigas, visādos veidos tos darbiniekus baksta un vienkārši izderās necilvēcīgi, nu tad atvaļinājums varbūt ir kaut kāda pauze, lai saņemtu tos spēkus to risināt. Vai arī, ja tas grafiks ir pilnīgi neadekvāts un tā slodze ir, piemēram, ka jūs palūdza aizvietot kādu, un tā jūs aizvietojat trīs gadus, un patiesībā jūs valkat divu vai trīs cilvēku slodzes, tad labi, atvaļinājums kaut ko var palīdzēt, jo spēki šajā gadījumā būs jāatgūst, bet ar to nebūs pietiekami. Ir kaut kas jādara ar to slodzi, ja? Un tad man saka, bet ko tad es varu darīt? Daudz ko. Daudz ko var darīt. Pirmkārt, es vienmēr ticu tam, ka mēs tomēr esam cilvēku būtnes, mums ir jāsarunājas. Un ja nav bijušas sarunas ar to pašu tiešo vadītāju, vai arī, ja problēma ir ar tiešo vadītāju, varbūt tur ir kāds cits vadītājs, vai nezinu, tāds jaudīgs kolēģis, ar ko runāt. Ja nav bijušas sarunas un mēs neesam izteikuši to, kas mums ir vajadzīgs, mēs nekur tālāk vispār nezinām, kur virzīties. Jā, man cilvēks saka, tu zini, Marija. Es jau 50 reizes teicu, kas man ir vajadzīgs. Es teicu, es rakstīju, mums bija sapulces, nekas nemainās. Tad, protams, ka ir labs jautājums, vai tādā vidē, kas mani nedzird, vai mēs paliekam vai nē. Un es arī teikšu tā, ka nu, tas arī nav nekāda kauna lieta aiziet no vietas, kur tevi nedzird, kur tevi nerespektē, kur tu nevienam neesi interesants kā cilvēks, kā darbinieks. Tā kā es domāju, ka dažreiz arī tas ir risinājums, bet es to vienmēr atlieku pēc tam, kad ir kaut kādas lietas izdarīts. Nu, un, protams, ka ir cilvēki, kuri var izdegt arī visbrīnišķīgākajā darba vidē, ar viskolosālākajiem kolēģiem, ar vislabākajiem vadītājiem, vienkārši tāpēc, ka viņi paši pret sevi izturās, nu, es teiktu, diezgan šausmīgi. Un es arī zinu, ka man ir šis niķis, nemitīgi sevi kritizēt, salīdzināt vai kaut kādā veidā no sevis pieprasīt perfektus rezultātus, pat ja es kaut ko mācos. Ja? Nu, tā kā tev uzreiz ir jāsaprot, tev taču ir intelekts uz priekšu, tā kā pum, tev ir jāmāk. Nu, tas tā nestrādā. Un mans, ja mēs runājam par profesionālo palīdzību, es arī esmu, protams, kā cilvēks, kas strādāja arī ikdienā praktiski ar dažādām šīm te psiholoģijas un psihoterapijas metodēm, es arī esmu gājusi pati savā psihoterapijā, un mans viens no tādiem lieliem globāliem uzdevumiem bija iemācīties pret sevi izturēties ar cieņu, pret sevi izturēties ar labvēlību, sevi motivēt tādā, kas ir angliski tāds self-compassion vai latviski to tulko kā līdzjūtība pret sevi. Nevis žēlošana. Dažreiz saka, oi, šitā žēlu. Nē. Līdzjūtība ir tā cieņpilnā, godīgā, sakarīgā attieksme. Un dažkārt tas ir pat sarežģītāk nekā aiziet un pateikt vadītājiem, ka hei, nezinu, man sen vajadzētu pielikt algu, ja es strādāju par trim cilvēkiem vai tieši otrādāk man vajag, nezinu, palīgus. Ja? Dažreiz saka, ka viņiem pat tas ir vieglāk. Ja? Tāpēc tie risinājumi ir ļoti dažādi, un es teiktu tā, ka tur ir svarīgi pētīt, no kurien savu kāstās tā izdegšanai. Vai tas ir problēma manī, ka es sevi dzenu, vai tur ir problēma kaut kā tajā darba organizācijā, vai problēma tajās darba attiecībās, jo galu galā arī darba attiecības var būt mūžīgais stresa avots. Ja? Cilvēki man saka, nē, man slodze normāla, arga normāla, nu, bet mēs viens ar otru nesarunājamies. Nu, tas ir stress. Un ja tas ir hroniski, tas ir briesmīgi. Ja? Un pēc tam nav jābrīnās, ka ir kaut kādas sekas tam visam. Tāpēc ir tāda svarīga iedziļināšanās izpēte un jāsaprot, kur ir tie sabiedrotie gan darba vidē, gan varbūt ārpus darba vides, kas var palīdzēt atjaunoties.
Nu, bet jums kā profesionāļiem, kā speciālistiem arī ir savas metodes, kā jūs varat palīdzēt, ja cilvēki meklē pie jums palīdzību, tad kāds ir tās terapijas metodes no jūsu puses?
Vispirms, tam man liekas, kas ir ļoti svarīga mana funkcija, ir uztaisīt no tā gudri, runājot tādu auditu tam, kas notiek, ja? Jo dažkārt, tu, kad esi pats visā tajā situācijā, ir grūti saprast, vai man ir taisnība, vai tieši otrādāk es esmu izlaidusies, palaidusies un kaut ko esmu iedomājusies. Un arī saprast, vai tas ir vēl profesionālā izdegšana, varbūt tur ir aizdomas, nezinu, par klīnisko depresiju, vai varbūt tur jau ir sākušies nopietni miega traucējumi, ja? Un ka varbūt bez mana kā psihologa, psihoterapijas speciālista atbalsts ir vajadzīgs arī varbūt ārsta konsultācija, ja? Nu, ka es palīdzu norientēties, saprast, nu, tā kā, kas notiek un kāpēc tas notiek, ja? Kāpēc tieši ar mani, jo cilvēks tika, kāpēc es centos visu darīt pareizi, vingroju, nesmēķēju, pārāk daudz delietoju alkoholu, kāpēc ar mani, ja? Jo, protams, ka nu, mēs saprotam, ka mūsu platuma grādos dažreiz visu problēmu risināšana ir alkohola pārmērīga lietošana, bet ja arī tas nav, tad cilvēkam ir ļoti svarīgi saprast, Kas tad ir noticis? Tas ir pirmais, un tam man ir visādi instrumenti, jautājumi, visādas metodes, kā to saprast.
Bet tā ir tā kognitīva behaviorālā terapija.
Jā, tur ir tas, kad mēs uzzīmējam nu, tā kā to kopējo bildi, kā tas, ko es domāju, ietekmē to, kā es jūtos, kā tas, ko es daru vai nedaru, ietekmē to, kā es jūtos, kā tie apstākļi, kuros es esmu, kas mani izaicina, neizaicina, kas ir tas mans dzīves stāsts, kas tur vēl tā kā visu to putru ievāra, ja kāpēc es iesprūstu kaut kādā problēmā. Jo mums visiem gadās dzīvē kļūdīties vai sarežģīt situācijas. Jautājums ir tikai, vai kāpēc es iesprūdu, kāpēc es tur atrodos jau kaut kādu ento gadu un nevaru izskāpt. Un tad Atkarībā no tā, kas tur sāp, mēs meklējam kaut ko mums risināt. Ja cilvēks man saka, tu zini, Marija, es vienkārši nevaru pateikt, nē, man atnāk priekšnieks kaut ko palūdz, es piekrītu, es iekšā purpinu, bet es nevaru, saku, jā. Kolēģi saka, Marija, mīļā, nu lūdzu, aizstāj mani. Es, jā, patiesībā es nevaru, man nav iekšējā resursa. Un tad, nu tad ar tādu cilvēku mēs mācīsimies tā saucamās pārliecinātās, bet cīņpilnās komunikācijas prasmes, lai cilvēks spētu pateikt nē, lai spētu novilkt to robežu, nesabojējot attiecības, bet no otras puses pasargājot sevi no tās pārpūles nenormālākās. Būs cilvēki, kuriem šitas nebūs problēma, bet kuriem būs, piemēram, problēma ar to pašu tādu ļoti lielu paškritiku, perfekcionismu, tad mēs ar to strādāsim, ja ar dažādām metodēm un mācīsimies runāt ar sevi un motivēt sevi sakarīgi. Būs cilvēki, kas baidās sevi izaicināt. Nu, tad mēs mēģināsim saprast, kur tomēr tie talanti ir ierakti un dabūt to iedrošinājumu, izkāpt ārā no tās komforta zonas, ja, un meklēt risinājumus. Un, protams, ka dažkārt cilvēkiem ir svarīgi izšķirties par kaut kādiem lēmumiem, un tad arī tāds lēmumu pieņemšanas procesā ir tehnikas, kas var palīdzēt, ja. Tā kā tur ir ļoti dažādi, un protams, ka, ja es man prasīsiet, vai mēs rakņāsimies bērnībā,
Un hipnozi pielietosim.
Es hipnozi nepielietoju, man patīk, ka cilvēks ir pie pilnas apziņas un skaidri pieņem lēmumus, bet dažkārt mums ir kaut kas tur jāparok tajā bērnībā, bet tā mērtiecīgi, lai saprastu, ka, hei, varbūt es kaut kur bērnībā iemācījos šito labās meitenes tādu dzīves stilu, un es nevienam neatsaku, un es vienkārši kaut kad tas bija tāda laba taktika, bet... Tās bija sen. Nu, tā kā ir jāceļ. Ja, jo dažreiz, sakam, ir svarīgi ieraudzīt. Nu, kāpēc es šitā automātiski daru? Nu, tāpēc, ka es visu laiku tā darīju, kad es biju jauniņa. Ja, kad es varbūt arī bērnībā man teica, tev ir jābūt paklausīgai, visam jāpiekrīt, tad viss būs kolosāli, ja, un tad visi aplaudē man. Un tā es iemācos, un tad nav brīnums, ka man būs izaicinājums pateikt nē, ka man liksies, jo man treniņa nav bijis, vispār nekad. Ja? Tāpēc tāda bezmērķīga rakņāšanās bērnībā nenotiek, bet ja ir svarīgi kaut ko tur apskatīt, mēs arī neignorējam tās lietas.
Man liekas, ka tagad ir brīdis atkal mūsu klausītājiem pārdomāt un pārdomāt par sevi, mazliet parakņāties sevi, kamēr mēs klausīsimies mūziku. Un psiholoģijas zinātņu doktori Marija Ābeltiņa šobrīd nākotnes pieturā viesojas.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Turpinām nākotnes pieturu psiholoģijas zinātņu doktori Marija Ābeltiņa šobrīd viesojas nākotnes pieturā. Jūs teicāt agrāk, jūs strādājat arī ārpus psiholoģijas, bet kā jūs nonācāt, kāds ir jūsu ceļš pētniecībā?
Vispār man bija grūti norientēties, ko es studēšu, jo man padevās viskaut kas. Un tas dažreiz ir grūti. Ja tev nepadodās, ir grūti, un ka tev padodās viskaut. Es gribēju kaut ko no jurisprudences, es gribēju no psiholoģijas un no ekonomikas un kaut ko no teātra mākslas, un tad es vēl gribēju matemātiku, un tad man teica, Marija, matemātika, nu tu esi traka, tev nebūs ko ēst. Un tad es visu kaut ko mēģināju, un tad es sapratu, ka ar to ekonomiku ir tā, ka es tur nevaru atrast to savu misijas izjūtu, ja man ir tā kā es varu tur darboties, bet kaut kas nav. Un tad gadījās, ka es arī iestājos psihologos, un tad, kad es sapratu, ka tur ir daudz tās matemātikas, man likās, nu tas šī ir tā vieta. Gan cilvēki, gan cipari, un vienkārši viss ir brīnišķīgi apvienojies. Un man arī trāpījās fantastisks kurs. Mēs aizvien draudzējamies daudz, jā, un mēs arī tādā profesionālā ziņā viens otru esam atbalstījuši. Un es esmu vienkārši priecīgi, ka es varbūt neuzreiz pēc skolas arī iestūrēju tajā augstskolā tieši psiholoģiem. Man likās, viņiem bija jāpaugās, lai mēs kopā mācītos. Un tiešām tas mani tā iedvesmoja, un pat ja man bija vēl vēlmes darīt vēl kaut kādas lietas, tik un tā tu vienā brīdī tev ir jāizšķirās, ko tu dari. Un kā es jau teicu, es vienā brīdī strādāju divās vai trīs pat darba vietās. Un tu
jūs arī draudēji profesionālā
izdekšana? Man pat bija viņa. Man pat bija viņa, un tas bija arī kaut kas tāds, kas man likā aizdomāties, kā tas ir, ka tu pats studēji psiholoģiju un tik un tā izdec, un tad es gandrīz izdegu participā otro reizi, un tad man likās ārprāts kauns pa visu ģīmi, tu jau esi ar grādu un grādiem, un tu nevarši to izdarīt, un tāpēc es tajā doktorantūrā to pētīju padziļināti, lai saprastu, kas ir tie arī iekšējie mehānismi, kas traucē izdegt. Bet vispār man vienmēr ir paticis, ka es arī cilvēkiem varu piedāvāt palīdzību, kas tāda pārbaudīt, nevis man šķiet, ka tas palīdzēs, vai man un manām draudzenēm palīdz, bet ka, ja to izmēģina ar ļoti daudziem cilvēkiem, ka lielākai daļai palīdz. Ne visiem, nekad nebūs 100%, bet tāpat ir kognitīvbihorālā terapija. Viņa nav panacēja, bet ja es zinu, ka pie tās pašas, pie mums saucamās vegetatīvās distonijas, nu, tā kā 80% cilvēku tās pāris ir, nu, 5-6 tikšanās reizes jau palīdzēs, tad es gribu šito mācīties. Jā, es gribu šito mācīties, es gribu šo piedāvāt, es pati gribu to izmēģināt, un es ar citiem gribu ar to dalīties. Man likās, ka tas, ka man patīk tā iurpties kaut kādās lietās, un man patīk tā kā būt skeptiskai, un tā kā pārbaudīt, un ja es pārbaudu, tad jā, tad man ir tāda drošāka sajūta, ka es varu ar cilvēkiem ar to dalīties, jā.
Jūs esat kurs dažādiem uzņēmumiem, nodarbības, universitātēs, jūs esat arī strādājis krīzes centrā Skalbes.
Jā, tas bija ar psiholoģiju saistītā tāda pirmā darba vieta, kur es strādāju, man ļoti tur patika, jo tur bija tā sajūta, ka tu palīdzi cilvēkam visgrūtākajos brīžos, bet, protams, ka es kā fanātiski strādājošs cilvēks, es atzīšos, es tur bišķiņ aizrāvos, jā, es tur nostāju, man liekas, 10 gadus, jā, un es vēl iesaistījos brīvprātīgās visādās lietās, un man šķiet, ka tur arī bija kaut kas par to, ka es nespēju apstāties, jo visu laiku kaut ko vajag, tādi projekti, Eiropas projekti, šeit kaut kas ir jādara, šeit ir kaut kas jāceļ, te informatīvā kampaņa, Marija, ejam, daram, kaut kur es biju pazaudējis to saikni ar sevi, jā, labi, ka man izdevās kaut kādā brīdī apstāties un saprast, ka varbūt man ir jāatkāpjas un citiem jādara tie brīvprātīgie darbi, brīnišķīgie, un Skalbes aizvien ļoti labi tiek galā un dara to misiju un pilda.
Kaut gan man jāteic klausītājiem, mēs varam atzīties, tad, kad mums vajadzēja saorganizēt un atrast raidījumu laiku, tad arī bija ļoti grūti ar jums kaut kādu kopēju laiku atrast jūs tik aizņemtajā kalendārā.
Jā, tas ir tas, ka man šobrīd ir maz bērns, līdz ar to ir arī bērna vajadzības, un, protams, ka tagad man prasam arī, tu rakstīsi tagad par izdegšanu jaunajiem vecākiem. Jā, šī ir ļoti interesanta tēma, tāpēc, ka mūsdienās, no tā kā tu bieži vien nevari veltīt sevi tikai vienai dzīves sfērai, visi ļoti dinamiski, tu esi tur, tu esi visur, ja? Un, protams, ka no to sabalansēt, to es vēl mācos.
Tā būs nākamā, droši vien, pētījuma tēma.
Jā, tas tā varētu būt, jā.
Es saku lielu paldies, ka jūs atradāt laiku pie mums atnākt uz Nākotnes pieturu uz Latvijas Radio 2. Psiholoģijas zinātņu doktora Marija Abeltiņa mūsu studijā. Paldies!
Izskan Nākotnes pieturā.